Oiartzun irratia.
Oiartzungo udal Antartia. Oiartzungo udalak babestua.
Oiartzungo udalak berriki jakinarazi du 2026an 22,8 milioi euroko aurrekontua izango dula eta inoiz izan duen handiena dela. Hoi gutxi balitz, 2025 urteko aurrekontuakin alderatuta 2,4 milioi euro gehiago izango ditula zehaztu dute. Guzti honen inguruan hitz egiteko, gurean dugu Joana Mendiburu Garaiar, alkatia. Egunon, Joana.
Egunon.
Zemoz geha.
Ondo. Katarro pixkatekin, baina, bueno, herrian erdia bezala.
Bai, hortxe gabiltza denak tentuz, lasai, baina, bueno, esan bezala, aurrekontua dagokionez, pasaden asteazkenean, udal batzarrian onartu zenuten, eta esan duen berri dugun bezala, 22,8 milioi eurokoa da, inoiz Oiartzunek izan duen aurrekontu handiena, datorren urtekoa. Nolako ardura, erantzukizuna sentitzen zute, gobernukidek, lerroburu hau entzuteko orduan?
Bueno, ardura nik uste dut erabiltzen den euro bakoitzeko dakagula eta dirua ez xautzea dela gure lehenengo egitekoa, diru publikoa da, herritarren dirua da, orduan arduraz jokatzea dagokigu beti. Arduraz aparte poza ere sentitu dugu aurrekontu hauekin, bueno, besteak beste aurrekontu hauek altuak direlako Europatik diru laguntza bat lortu dugulako eta horrek inbertsioetarako almena handitu duelako, bikoiztu induelako kasu hontan, eta hori guretzako berri oso pozgarria da. Ba, askotan in nahi, baino diru faltangatik iten ez din, atzeratzen din obra batzuk iteko aukera emango digulako.
Kopurua izeazki dagoenez, 22 milioi, 821.411 euroko aurrekontu izango du. Aurtengoakin alderatuta 2,4 milioi euro gehiago, esan dugun bezala, 1,2 gehiago. Eta aipatu duzun bereziki Europako diru laguntzak lortzeko inden lanai esker. Europako diru laguntza bizkat igual ezagutzen ez duenantzako egitasmoa, edo nundik abiatu da eta zertarako izan da, bueno, abia puntu guzti hau.
Ba, bueno, leheno igual ez dut esan, baina egia da aurrekontu eta zitzeiten degunean lehenengo esan behar degula aurrekontuek erantzuten diotela udalak dazkan ohiko zerbitzuei. Lehenengo hori da bermatu behar duguna, ez? Ba, herritarrentzako dazkagu hainbat zerbitzu eta horiek dakate gastu bat. Eta gastu horiei erantzuteko erabiltzen dira lehenengo aurrekontuak eta aurrekontuaren oso zati handi bat joten da hortan. Posible dira momentu batean zerbitzu batzuk birplanteatu, garaiak aldatu dilako eta momentu bat garai baten zerbitzu batek zentzu gehiago zakan ta gero denbukin igual galdu iten du, hori gertatu liteke. Baina bueno, normalean joera da zerbitzu bat abitzen denen geota eskaera gehiago eukitzea edo behar gehiago eukitzea eta bueno, lehenengo lehentasuna hoxe izaten da. Egina esan eta aurrekontuan zati handi bat hor joten da. Eta lehenengo esan duten bezala gelditzen zaigu orduan inbertsiotako diru bueno, gutxi ez dut esango. Normalean milioi buelta, milioi terdi bueltan izaten du udalak. Baina beti da pixkate eskaz, proiektu asko dazkagulako buruan, eta beti nahi deulako pixka gehiago inez. Eta, bueno, Europako diru laguntza hauek eskualde mailan landu txugu, arsoaldeko garapen agentzian laguntzakin, o lidergotzakin nahi bada. Eta hartu duguna da, eskualde mailan, dakago bidegorri bat zeharkatzen duna eskualde osua, eta ardatz bezala hori hartu genuen. Eta horren bueltan, udal bakoitzak inaz mozitun eta kohesio sozialarekin edo ingurumenarekin zerikusia dakaten proiektuak aurkeztu genitun, eta egia esan oso modu kohesionatuan adostasunetara iritsi ginen, proiektu batzuk bertan bera gelditu ziren, herri bakoitzak ba, desente aurkeztu genitulako, baino lortu genuen proiektu koherente bat lantzea lauen artean, udal bakoitzak aldi berean bere interesak hor plazaratuta ikustea, eta hoxe da indugun lanketa, eta gure kasuan, Oiartzungo kasuan sartu genitun proiektuak, izan duzin batetik eguneko zentro bat erekitzekotan gau Antxe Lezo eta Pasaiakin batea kale egoeran dagoen jendeari eguneko zentro bat eskaintzeko eta lanketa bat itxeko jende horrekin. Eta gero Bidegorriko lotura berriakin aitugunak Ergoinen eta Arragoan ere promozio berriakin ba hor beste Bidegorri batzuk aurre ikusten da, bueno, lotura batzuk itxea aurre ikusten da, Iturriotzen ere bai akaso mendikan pixkate gerosiago, baino badago zerbait buruan. Eta gero Altzibarko gune estaliare lehendike bestela iteko asmoa geneukana, eta egia esan diru bat ba geneukan horretarako gordea, eta bueno, ba, diru laguntza honeri esker diru laguntzatik hartuko dugu proiektu egiteko dirua, eta orduan gelditu zaigu beste gauza batzutarako poltsa handiago bat. Eta pos nagusiki hoiek esango nuke diela aurkeztu ditugun diru laguntzara aurkeztu ditugun proiektuak, eta azpimarratzekoa ba, denak direla bestelare inasmo genitun proiektu batzuk. Orduan gure planetan bazeuden eta guztiz errealistak dira, eta diru laguntzari esker bain deuna da beste gauza batzutarako ba, zerrendan urrutiago zeuden hoietarako ba, diru bat eskuratu.
Bueno, legealdiko plangintzakin bat aipatu zutez bai prentsa harrian eta lau arlok dakatela parteko garrantzia zuen, bueno, aurrekontu honetan, zeintzuk dira lau arlo hauek eta zertik aukeratu dituzute lau hoiek?
Bueno, plangintza ingenunean bai, lau arlo bereziki jarri genitu nola jomugan, eta lehenengoa izango litzake kohesio soziala edo deitzen dena. Aurrekontuaren 12,6 inguru dihu hortara, eta bueno, pues logika guzti bat erantzuten dio horrek, eta da udalaren misioa dela ba herritarren bizitza aliketa onena izatea, eta horrek eskatzen du ba azpiegitura batzuk edukitzea eta gero zerbitzu batzuk edukitzea jaiotzen ganetik ba gure bizitza bukatzen den arte. Eta adin bakoitzak eta bizitza etapa bakoitzak behar desberdin batzuk dazka, udalak bere eskumenak ju, ezin ditu dena konpondu hori ere jakitun ga, baina gure konpromisoa bada ba eskumena dakagun guzti hoietan ba erduraz erantzutea eta jende herritar guztiei alik eta zerbitzu honenak eskaintzea, behaien baliabideak direnak direna izanta ere. Bai, eta batez ere ulertuta, ba bueno, ba behar gehienak dakatenek, ba haiexek behar dutela laguntza gehien, eta horretarako daudela zerbitzu publikoak. Gero beste arlo bat, garrantzia handia dakana gure legealdian da ekonomia iraunkorra eta ingurumena, eta hor jungo da gutxi gora bera horrekontuan beste 8 inguru, 108 inguru. Beti aipatzen dut, baina oso importanteak dila, energia eta mugikortasun plan bat adostu genitula legealdi hasieran, da planak adosten balima dia, izan daiteke kajoian uzteko edo izan daiteke gauzatzeko, eta gurea da egiteko. Eta egiteko hortan, ba, bueno, kontestua da klima larrialdi egoera batean bizigala, eta norbanakoak bere erantzunkizunez jardun berdun bezala, ba, zerbitzu publikotatik ere, erakunde publikotatik neurriak hartu bertugula, eta orduan, bueno, ba, gure ardura da menditako lurrak eskuratzea pribatuak diren kasu batzuetan zaintzarik ezakatelako eta suteen arriskuei begira eta abar importantea delako mendiak ondo zaintzea, errekak zaintzea eta gero energia berriztagarrietan egin behar dien inbertsioak egitea. Eta mugikortasunean ere, gure badakagu ja xorrola zerbitzu bat, badakagu taksibus zerbitzu bat eta hoiek noski mantenduko ditugu. Eta gero bizikletaren erabilera ere nolabait poliki-poliki sustatzen hasi berko genuke, eta orduan bizikletak aparkatzeko leku seguruak sortzeko asmotan, Arragoan lehenengo eta Euskal Herria plazako parkina pixka berrantolatuta horre beste gune bat. Eta gero, hirugarren eta laugarren lerro nagusiak izango lirateke kultura eta euskara, ba hori ja gehiago gure euskalduntasunetik eta gure nortasunetik, herri nortasunetik lantzen jugun bi arlo oso garrantzitsu eta aurrekontuaren ba 9.45 edo bideratzen da kulturara eta euskarara.
Aurrekontuakin jarraituz, inbertsiotarako aipatuzu, ez? Leno, inbertsiotarako gaitasuna bikoiztia lortu dela. Eta, bueno, inbertsio desberdinak iteko 2.315.000 euro izango ditula udalak. Zertako, erabiliko dia zehazki diru poltsa berri honetako bueno, kopuru hau edo...
Ba, leno esan duten bezala, Europako diru laguntza horietara aurkeztu dugun proiektu horietarako, eta horri gehitzen diogu orain, ba, liburutegia berritzeko asmoa uda honetan, ikasketa gela berria sortzekoa ere bai uda baino lehenago, uda berrian, eta gero bide eta espaloi batzuk berritzeko asmoa ere badago, batetik Arraskularreko hor adokina eta nahiko egoera kaskarrean da ona horrek berritze bat eskatzen du, eta Ugaldetxon baita Izasti etxadiaren inguruko espaloia, espaldiko eskaera bat, eta Zilarkalean ere, bueno, ba, nahiko egoera, bueno, ba, konpondu beharrekoak daude, eta eskaera hoiei ere erantzungo diegu aurrekontu honekin, eta gero esan dakoa Bidegorrian buelta, malotura berriak, komun berriren bat, bueno, olako inbertsioak.
Eskaera asko izango dira, pentsatzen dut, zerrenda amaite zinaz izango, baina bueno, hortxe biliko da larri-larri. Zeintzuk dira badao inbertsio hauek iteko orduan irizpideren bat, diru hau nola edo noa bideratzeko orduan zuek puntuaketa bat edo dena delakoa aukeratzeko orduan?
Bai, bueno, nik esango nizuke leno esan ditugunez kohesio soziala, ekonomia iraunkorra eta ingurumena, kultura eta euskara. Kohesio sozialak normalean inbertsioak baino gehiago berduna da zerbitzuak. Bai, orduan hori da lehenengo garantizatzen duguna eta lantzen dena. Energia berriztagarriek eskatzen dituzte inbertsioak. Eta kultura eta euskeran, bueno, zerbitzuak gehiago zelan detxeia badakagunez inbertsioa handia inado, gero esan du liburutegia berrituko dugula, orduan hori izango da kulturan egingo dugun inbertsio nagusia. Eta gero ja gainerakoa inbertsioa gehiago da azpiegituretara bideratzen den diru bat, eta hor nik gehiago ba, esan dako, ez, bigarren eremu horretan gaude, ez, gero ingurumena, energia, hor erabili behar deun dirua da. Eskaera asko herritarren gandik etortzen dira. Lehen esan dut espaloiak eta ba, espaloien eskaera dago aspalditik herritarren gandik jasotakoa. Eta, bueno, pues, hor juten da, ba, bere bidea iten, ez da lehenengotik erantzuten, ba, ez, normalean aurrekontua murritzagoa izaten delako, baino kasu honetan, pues, aukera dakagunez horreri erantzungo diogu. Eta gero mugikortasun eta energia planei erantzunez, ba, hor daukagu esan duten bezala Euskal Herria plaza txukuntzeko asmoa, eta bizikletentzako aparkaleku seguru bat itekoa, eta gero beste bi inbertsio handi bat izango dena kiroldegia energia gastu handia suposatzen duen azpiegitura da, eta beharrezkoa da horri inbertsioak egitea efizientzia lortzeko eta energia gutxiago konsumitzeko, orduan hori urtez urte inbarkeko plangintzat izango da, ezingo da dena 2026an egin. Eta gero beste nobedade bat eta herritar batzuk asko eskertuko dutena, ze hau ere herritarrek egindako eskaera bat da sinadura bilketa eta guzti, eta da xorrola berria eskuratzea. Horrek ere inbertsio handi xamarra eskatzen du, baina ja lanketan hasita gaude eta ba 26an espero dut nik berria eskuratzeko aukera izatea, ba bueno, ba bere urteak inditulako eta zerbitzu emateko.
Zerbitzu nabarmen gisa hoxe izango da, igual nabarmenena izateaz gain, ongizateai behira udaleko etxezetxeko zaintza zerbitzua eta bakardade zautatua jaurreiteko zaintzai programak aurrekontuan, hoi, zati esanguratxo bat hartzen du, patu dugu leno, programai auspua ematen jarraitzea da asmoa, ze balorazio egiten zute pasadenakin eta datozena hilabeteai urteai begira, bi urte kasunetan lege aldiai begira, ze garrantzi izan du, nola jaso du baitare hartatuak izan dinak zentzu hortan eta ikusten zuten garrantzitsua den honei jarraipena ematea.
Bai, dudari gabe. Nik uste dute hasierara pixka bueltatutare bai, bueno, Oiartzungo udalak urte askotan zehar hainbat erabaki estrategiko hartu izan du txu, aurreko legealdietan, eta horregatik dazkagu, kiroldegi bat, dakagu xorrola bat, dakagu urmendi aurreskola bat, dugu gure ur zerbitzua, dakagu beilatoki publikoa, horiek denak aurreko legealditan hartutako erabaki estrategikoak dira, eta guk horiek ez ditugu inoiz zalantzan jartzen. Hori da, ba, herri hontan dagoen aberastasun bat, eta horrekin bueno, ba, jarraitu egiten da. Eta zaintza erdigunean jarri eta zaintzadi baten aldeko apustu aitea aurreko legealditik datorren egitasmo bat da, eta guk hori ez dugu inoiz kuestionatu. Oso balorazio ona egiten da, bide bat dago iteko, zaintza erdigunean esaten da, komunitateakin partekatu behar da, erakunde publikoek beria jarri bertute, baino ezin dugu ehuneko ehunean guk bakarrik finantzatu, orduan zerbait komunitarioa sortu beharra do, eta hori denen artean inber dugu. Hori ezin dena da pretenditu, bestalde goizetik gauera itxia, horrek behar du bere denbora, eta denbora hortan ba apustuari eutsi inbertsaio eta guk dudari gabe jarraitu ingo dugu eman ditulako oso emaitza onak ere bakanak izango dira igual batzuntzako eta esango dute bueno ba inbesteko dirua lau lagunengatik bai baino esker lau lagun hoiek orain oso ongi daude eta ja plazan daude eta bueltatu dira eta leno bakarrik zozten eta bain beste bizitza bat dakate eta hori da ber duguna ez leno esan dut herritar guztien bizitzak hobetzeko gaude, eta batzuk behar gehiago, eta bestek pixka gutxio, edo bizitzako momentuan arabera batzutan behar gehiago, eta bestetan gutxio, eta udala dago ba, aldela horreri usteko. Buru jabetzen arloan badago zaintza mai bat, eta zaintza mai hori da gidatzen duna udaletik ze lanetan eta nun egingo dugun apustua. Jarraituko dugu zaintzadikin, baina zaintzadik eskatzen du lanketa komunitario bat, eta bakarrik dozten herritarroieri nola ematen diegun denen artean babesa, guk udaletik bai, baina igual bizilaunak keinu bat posile duin, eta bueno, edo dendariak, edo orduan goazen denen artean hori lantzen jarraitzea. Eta gero badago beste lanketa bat ere uste dutena oso importantea dena egin behar duguna, eta da zaintzaileak zaintzea. Eta hori da, egin nahiko genukena ere 2026an, diagnostiko bat, bueno, pues jakiteko zein diren gure herrian zaintzaile lanetan ibiltzen dinoik, eta ze behartuzten, eta ze aurre ikuspen dakaten, eta ze hueretan dauden, eta guk ere nola esku hartu genezaken hor, ba, beraien bizitz baldintzak ere momentu batean igual hobetzeko. Edo igual ondo daude, baina guazen ezagutzera. Zer den, eta ze behar, ze premia don, zaintzan inguruan gure herrian.
Hoi gizarte, bueno, zerbitzuei dagokionez, hezkuntzan baitare, aipatu zu jale, no? Urmendi udal ikastola Patzuergoa, herriko bi ikastetxeak baitare, laguntzak oinarrizkoak izaten jarretzen dute aurrekontuan, urte hontako eta aurretako bidiai jarraitzeko asmoa dakazute.
Bai, bueno, batetik horre jakin berdena da, ba Urmendi dela udal ikastola Patzuergoa. Jaurlaritzak orain arte ba esango nuke aurrekontuan erdia inguru diru laguntza bidez finantzatzen zuena eta Jaurlaritza jakinarazi digu diru laguntza hori eten egingo zuela. Ordun hor eztabaida bat edo bueno, gogeta bat euki dugu, ba azkenean ari geralako hitz egiten ere, ba 701.000 euroko aurrekontuaz, orduan bada udalan partetik apustu importante bat, baina balorazioa izan da, ba 50 urtez lan egin duen edo eskainiten zerbitzu batean zeinak jaso ditun Oiartzungo familia gehienak, nik uste dut oiartzungo familia denak pasagala momentu baten obestean urmenditik, eta beti balorazio oso ona jaso du zerbitzua da. Bertako langileak dira gehienak, oso proiektu landua eta txertatua herrian eta dakate, eta oso arreta profesional ona, eta orduan, ba, bueno, egia esan eztabaida hundirik gabe erabaki dugu aurrera jarraitzea, eta inbertsioetarako dirua bilatu behar balima dugu, goazen bilatzea beste diru laguntza batzuetatik, eta bilatuko dugu, baina gu gure zerbitzuarekin orain arte bezala balorazio oso nadakanez aurrera jarraitzea pentsatu dugu. Eta gero bestetik bai azpimarratu nahiko nuke, Elizalde ikastetxean ez egulako hau gehiegi jakinarazi, baino Elizalde ikastetxeak berritze bat berko luke, eta hezkuntza sailaren ardura da azpiegitura horiek berritzea neurri handienean, baina bueno, ba, udalak iniziatiba hartu du ere, bertako guraso elkarte eta bertako zuzendaritzakin batera, eta aurkeztu ginen Europako beste diru laguntza batzutara. Uda hontan indako proiektua izan da, 5 milioi euroko aurre proiektu bat dakagu esku artean, Europara aurkeztu duguna. Ez da erresa Europatik dirua lortzea, hor bai dagola puntuak eta bat, eta ehundoko leia, baina bueno, bagu erabaki dugu, ba, etxean gelditzeko ere ez ginela etorri bertara, eta bentzat ba, lana egin, eta Europara jauzin behar balima genuen, ba, Europara jauzingo genula. Eta beraz aurkeztu dugu, eta ezakigu, zein izango den erantzuna. Deskuidoan diru laguntza hori lortuko bagenu, eta aurten ez balima da datorren urtean berriz aurkezteko aukera dakagu, egia da hor eskatuko dula Elizalde ikastetxean bestelako lan bat, eta gaur egun mantenu lanak itentxugu, baina hori baino askoz ere inbertsio handiagoa egingo genuke Europako diru laguntza horiek eskuratu ezkero.
Bueno, bukatzea jeka Joana, esango nuke pixkat zehaztu dugu, ez, aurrekontua noa di joan, ze izango den gutxi gora bera datorren urtiai begira diru aldetik gutxinean aurrekontua, legealdi erdia ja pasazute gobernuko kidek, pixkat azkeneko urte eta erdi honei begira ja aurrekontuak, azken aurreneko urteko aurrekontuak aurkeztuta, datorren nahi gogoz heltzeko eta ilusio zeltzeko aukerakin, goguakin, nola aurkitzen du zuk zure burua eta nola kidiak?
Ba bai, gogoz, ilusioz, eta nik uste dut, ba, egia dela diru laguntza hau eskuratu izanak ere auspotu inditula nola bait gure egitasmoak edo innai genitun lanak, eta orduan orain txeda momentua, nik uste dut ba, gozatzekoa ere bai, eta proiektuak aurrera eramaten ikusteake ba, norberari ere animoak emateizkio, gauzadien bezala, eta bueno, hori da gure asmoa, orain bueno, aurre kontua badakigu zertara goazen eta ze lortu nahi dugun, eta egia esan magoain abenduan gaude, eta ja 2026ko plana hilabetez hilabete inbarreko lanak zehazten naiga, ba gero bidean ez deskuidatzeko eta lan erritmoai eusteko, baina bai, printzipioz egia esan pozik eta balorazionekin eta konfiantzakin esango nuke gaudela, ba bueno, bi urtetako esperientzia ja badakagulako ere bai, eta bestalde ba bueno, ondo indako lan batzuen bueno, postasunare bai, eta denak ez genidun ongi ingo, baino gauza batzuk bai, eta gauza berri batzuk sortu dira, eta oraindik sortzeko daude, eta lani naiga, eta bueno, ikusten da ilusio bat mantentzen degula bai.
Bueno, ba, ilusionekin agurtuko zaitugu, ez dakit zehose gehiago nahi zuen,
Joana? Ez, nik uste dut eman diogula, jitu jogula ja aurrekontua gutxe gora bera bai.
Ba, Joana Mendiburu gara jar, mila esker, beste behin irratira etortzetik, mila esker xetzen laguntzeagatik aurrekontuak, denan, zuzantzun betzela ez, denan aurrekontua delako, ongi segi eta animo datuzen hilabeltako.
Esker, kasko, berdin.
Oiartzungo udalan tartia. Oiartzungo udalak babestua.
entzun nahi eran oihartzunirratia.eusen.